Fausto Gárate, egunon, Fausto.
Egunon, egunon.
Zer modu zaude, Fausto?
Ondo, ondo, Samar.
Bueno, zure ez da oso ohiko izena gurean, zergatik jarri zizuten Fausto izen hori?
Zergatik jarri zizuten izen hori, ba, bueno, nire aita, zazan, ziklismoen oso fanatikoa, eta, bueno, arbitroa zen, da, bueno, joez bezala ikiltzen zen baita ziklismoan, eta, bueno, beti okizuan, ziklismoaren ba hori, fanatismo hori eta
beti oso zale, zale porrokatua esan duzu epaile izan zela eta
hori da, hori da, hori da. Bueno, urte pila bat jarrun zuen hortaz da, hori guztet bate beste ekarri zula.
Bai, bate beste ekarri zuen eta lehenbizi zu jaio zinen eta zuri Fausto eta zure anaiari Jakez izena jarri zuten. Jakez Garate, egunon Jakez.
Egunon, egunon.
Zuri mundu guztiak Jakez esaten dizu, baina, bueno, Perez, zure aitaren pensamentuan, Jak Anketil egongo zen, Jak Garate.
Hori da, bai, 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 baina danak Jakez esaten.
Jakez, bai. Eta zuri, hori ez da, zuri izena aukeratu zuen aita, que aita zera oso txerrendulari zalea zelako, eta maite zuelako Anketil, ez da?
Bai, hori da, Fausek esan duen bezala, ba, juesa zan, da, asko gustatzen zitzaion, zera, ziklismoa.
Bai. Eta hirugarren anaia, Edi Garate. Edi, egunon.
Egunon.
Zuzara nahietan gazteena, eta zuri noski, Edi Marx, haundiagati, jarri zizuna itak izena, ez da?
Horirek.
Eta, Edi, egun honi iruroi, Edi, gustatzen zaizu zure izena, edo anaien anaiago, edo?
Ba, ez ni, niri, bueno, hi, ni guztan atxon ere izena egin, gaina, bueno, jende gutxitzago izen hori, eta hola igatzi eta, bueno.
Bai. Eta bestei, Fausto, zuri gustatzen Fausto, Fausto kopigatik?
Bueno, bai, bai, gustatzen zen, bai. Ja, oituta nago, eta bueno. Ez da, de, neu gakuratu garrut banuke, ba, igual ez nuen hori jarriko, baina, bueno, hola. Hola, tokatu zai, eta bueno.
Ba, eta zuk Jakez, maite duz?
Ba, neri koloniak minasko intzin.
Ah!
Jakzen bila.
Bai, bueno, ba, garbi geratu da zuena, itazen oso txirrindulari zalea, Fausto, eta bueno, ba, erabaki zuen, hiru seme eta bakoitzari bere gustoko txirrindulari baten izena jartzea, ezta?
Hori, ni uste bere garaixen ba bakoitzi bere ba garai hartzen zegoen ziklistan izena jarri ziola eta bueno, hola tokatu zen da.
Aizue eta zuen izenak jartzea zen zertan antzematen zen aitaren zaletasun hori etxeko giroan eta ze oroitzapen duzu zuek ziklismoa zeuen izenetan bai, baina bestela ere presente altzegoen etxean.
Jo, ni bentzat den zarrena naiz, nahi zarrena eta hori txikitatik gen, ba bizileta kontua, jo, komunera jun da komunean revista pila bat beti,
ziklismoan revista eta
revista frantzesa hori da, L'Equipe, eta ziklis, bueno, ez dakit zintzen behar, baina oso famatu zean, gari hartan. Eta hori beti revista artean, da, bueno, txerrin, opiziretan asko ibilin gitzen gaztetan, da, mala urte arte asko, da, gero ja utzi duen, da, bueno, beste gozo batzutan asintzen, da, hola, xe, baina beti, etxean beti biziletak, ugari, da, txikitatik. Bai,
maiot asko, kulote asko.
Hori, maiotak, eta beti turretik etortzen zenean, okueltatik etortzen zenean, ba, beti maiotak eta kuloteak, eta tipu horta. Biziletak, bai, batzutan, zurte pixkatekin, da.
Bai, beraz, aitak ekartzen zituen, aita esan dugu, zera, nazioarteko epaile zela, txirrindulari probatan, eta, zera, lastreketatik bueltan etortzen zenean, maiotak ekartzen zituen, horren maiotak edo, ze ekipotakoak edo.
Italiatik asko ekartze zitun, ez ezagun guretzako baita. Ta bueno, gero ba Kelme, Orbea eta BH eta hola gutor da.
Berazuek zaizai egongo zineten noiz azalduko baita, ez?
Hala da, hala da.
Bai, hala deitza.
Bai. Eta zuen aita ezik, bere kuadrillakoak ere zertziren kopizaleak edo?
Ba, badia, zileza zalea, garai hartan zileza batzu bazian herrixan, zileza profesionala, bueno, garai harteko profesionalak, Elorza bat.
Sebastian Elorza.
Sebastian Elorza hori da, ba, garai hartan kasen da jarrutu zeden, txomin pirunen ekin, da Miguel Mari Laza eta jende horrekin, da, bueno, basauen askoetien ambiente txerrindu da.
Ba, gero gaina, eitan kuadrian jende asko ibilizan, ba, konometratzaile eta osaba bateo juez bezala ibilida urte askotan, eta bueno, ba, zehon bai.
Ema. Ba, gero behitu ze fanatismo zagoen baita, jo, nik agorotzen txikitan, gure txian egoten zen, ez da, ba, bilean behin jo, Fausto Kopin busto bat, brontzesko busto bat, ama berkina zen basan bezala.
Nola, bi hilean behin, ze biltzen zen, etxe-etxe errundan.
Bi hilean behin, ez da, baina nintxik izan nintzen orduan, ez nahi zendo horretzen, baina hori, abartzen ez, beti biltzen zela busto hundi bat, frontezko busto hundi bat, fausto kopina, eta ez da, ama berkina basan betzen.
Eta arrastoa galdo aldi ez, busto hori norbait egizatekotan zeuk izan behar duzu.
Nik uste, askoitxar batek eukizula gero,
Daniel Txusterrak.
Daniel Txusterrak eukizu.
Hori da. Baina ni ez da idortze zen un otea hono.
Ja, auskal un otea dagoen, Fausto Kopiren brontzesko busto hori. Eizu, eta aitak ekarretako maillot horiek horreta duzkazue ganbaran, edo?
Ez.
Maillotak ez, baina bisikletak eta bai, bisikletak eta bai. Edi zenea duke Giuseppe Sarronen bisikleta bat izan dagoa.
Jo,
baina. Aki erratako, bueno, giro baten erratakoa, eta... Eta garri zuen da, bueno, anibili genuen urtien da.
Gero, hiru hauetatik bat ezautu genuen. Azpekin Santi Lazkano den da zabaldu zanin, zera etorri zan, Edi Merz etorri zan ba, zabaltzea. Eta Edik, anait daztenak urte bete osauken orduan.
Edi, kao, zu...
Ni da, akoratzen.
Nola ba, baina erretratu hori gero ikusi aldezue.
Ez da, argazki ez da egizik.
Eta, Edi, pixkat isilik euago eta esan diguzue bizikletak eta ekartzen zituztela eta zituela aitiak eta kontuak ere kontatzea altzizki zuen? Pasaizoak edo...
Bueno, pasaizu, basaudegi, ba, justa zanin, ba, askotan tokau zikoan, ziklista mato beste etxea bialtzea eta olako lan aitea ez. Eta, bueno, kontatzea zizkian,
Aitak zei zentzuen, Garate apeliota zei zentzuen?
German.
German Garate. Bale. Orduan, pasaiztok eta kontatzen zituen, txerrendularienak eta?
Ba, eta dopinan historiak eta txixe trampak eta, bueno...
Ordurako ja bat zauden gora berabiek, dopinan
erakera. Bai.
Aizu, eta sekulo ezagutu alduzue, pentsatzen dut umeak etzarete, eta zeuen bizitan beste Fausto da, beste Jakez da, beste Edi batzuk ezagutuko zen ituztela, baina zeuek idazten duzuen bezala idatzita ez da osoikoa, hemen Euskal Herrian, eta ezagutu alduzue, arrazoi beragatik izen hori duen beste norbait?
Azkizin ba ezotzea, bintzet, zera, bueno, kustu kasoria ez laun badek, eta, bueno, are, garrizoan azken edo zemi, bueno, Edi garrizoan izela.
Iri omenez?
Ziklista atien, o izen augusto zikolago, onere omenez ez daia hori ja.
Eta beste?
Nik, jak ez asko bai, baino, zera bezala, ziklistin bezala, jak bezala ez.
Da, nik egiz esan, Euskal Herrizen Fausto eta ez ez dutu, hola, Espaini zen bai, baina Euskal Herrizen zitetako zekule.
Ez dakit zuek seme alabari baute duzuen eta ze izen jarri izkide zuen, txerrendurari etxarekin zer ikusia duten izenak edo...
Ez, lanz jarri benetxan, baina Trump ez da.
Bai.
Dizen raura dana, baina, bueno, zikriste ez.
Ja. Aizuet, iruan nahi izate, iruan izarete, arrebarik ez duzu, arreba jaio izan bazen, ze izen jarrikote zenioten, jarrikote ziren zen gurasoek?
Ama jarriko zen hori, baina aki izen bazen, Janin Longo, lako ma, Janin, gara hartan ziklista oso gana guen, da. Baina, bestela, maito gatzen ziko ganen, ezke izen da, ama izen
guen. Ja, ama aukeratu beharko zuen, ez?
Bai.
Eta, beste galdera, ez dizueguna egin orain arte, zuek orain zalea galtzarete, jarraitza duzue ziklismoa.
Bai, nik bai.
Telebistan bai.
Bai. Turreta...
Mi, bengontan, mi, kuelte ikusia...
Ja, baina aitaren zera zaletasun hori ez duzue oinordetzan hartu. Pixka bakarrik, ez? Aitari, zaletasuna nondik otez etorkion?
Ba, ez da, benik, askoikin ambientea otez hauen garai hartan, esan dut amezela, zeakin, elortzakin, jende horrekin iguel, ez da, segur.
Ba, eta mito asko, ba, hori, Kopi, o Bartoli, o Bestie, Giru, eta telebista falta, eta ez da, ba, iguel, ba, hori, hortikun goguan baita.
Ja, bai. Gaur egun harrigarri egiten zaigu, gau, telebistarik etzuen gara hartan, nola jakiten zituzten lastaketetako berri, ba, berri paperetan irakurrita, irrati bidez ere, bai, ez, imaginatzen dut, ez?
Ba, eta ibilita, munduan hor munduan ibilita, ba, gero Espainia izan, ba, garai hartan zituen arbitro asko izango eta epai asko izango, orduan ez dakit, ni uste ambiente barruan sartu dezagoela eta gero eta barrua.
Eta zuen aita, non ibili zen, aipatu duzue giroa, Italiako giroan bai, Frantziako turren ere bai?
Bai, da kanpeonatu del mundu,
mundu bai, Espainiako bueltan ere bai, askotan.
Mundu
gotxan. Bueno, gero hemengo probatan ere bai.
Aha.
Jo, ni jaio nintzen egunean, goizan, era etorri zen zatiken, bueltatiken, buelta Espainiatiken, maitza mabizan, eta atzaldean ni jaio nintzen.
Ara?
Justu.
Foto finisha.
Bai.
Bai, Fausto, Jaques eta Edi Karater egin ari gara. Ez dizue una galdetu da, ia zeuek izena, neurri baten izena, zordi zuen ziklista hoien palmaresak eta bakoitzak berea kontrolatzen ote duen, edo?
Bai. Ni Fausto nahi bihel, galduten hau betena Fausto nahi, porque gara dertan bono oso zarra da, historia zarra da, baina jakezena eta Edi Mersena, bai.
Bai, bai. Bueno, gero xago toreko da Jose Maria Porla zata berak laburtuko digu, norri zantzen Fausto Kopi, norri zantzen Jack Sanketil eta norri zantzen Edi Garate. Guk ezagutu ditugu, norri zantzen Edi Merckx.
Edi Garate bada, oraindik.
Guk ezagutu ditugu karatea nahiak, azkoitiarra Fausto, Jaques eta Edi Garate. Eskerrik asko, iruro, igurekin egotagatik eta guzte kontatzagatik, bezarkada bat eta eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Ondo segin mutileak, jo.
Venga.
Bueno, la curioso da. Egunon, Jose Maria Polaza.
Egunon.
Hiru anaia eta aita zuten, txirrindularitza zale amorratua, Germán Garate, eta seme zarnari Fausto Kopigatik, bigarnari Jack Sanketil, Jaques esaten dute herrian, eta txikinari Edi Garate, Edi Merckxen nomenez. Bueno, Googleen bilaketa eginda, bidera topatuko dituzue, zera, txirrindularia undia hauen inguruko zea guztiak, data guztiak, baina bilatzaile honek adina jakin garri ditu buruan Jose Maria Polazak.
Bueno, ba, liburuetan, bereziki guk liburuetatik jaso izan dugu, eta garai bateko prentsatik, ez da? Eta bilatzaileetan ere bai, noski, baina, bueno, Fausto Kopi, 1919an sortua, 40 urterekin hiltzen, eta guk beti umetan entzuten genuen alto boltan hiltzela. Bolta garaia, gaur bai. Egungo Burkina Fason, ez da? Malaria gaitza hartu zuenan, berandu antzeman zioten, eta oraindik ere tarteka Italian izaten da, polemika. Ba, sendagileek eta ez ote zuten asmatu, gaitzki sendatu, bueno, Alessandrian hiltzen, bera Piamontekoa zen, Tortona irian hiltzen. Bueno, honen palmaresa hori bai, hori errez topatu liteke. Il campeonissimo, goitizenarekin, bost giro, bitur, hainbat klasiko, baina gauza bat dauka, esate batera honek berezia, bera izan zen lehenengoa, turra eta giroa urte betean irabazten.
Ara?
Urte berean irabazi zuen lehenengoa.
Kopi.
1949. Bueno, Kopiren ondoan beti Bartali agertzen da. Zuk Bartaliri buruzko biografia bat ikusten baduzu, Kopi agertzen da. Kopirena irakurtzen baduzu, Bartali agertzen da. Kontua da, Italiako ziklismoaren epika eta bigarren mundu gerran Italiak jasantzuen egoera gordina arintzeko balio izan zuela leia honek. Horregatik segitzen du oraindik ere mito
Kopi Bartali leiak,
ez? Italian horren bizirik dago oraindik ere mito hori eta Italiako giroa ere, giroa bera ere horregatik dago horren bizirik, ez da?
Horregatik zer lortu beharko dugu, Germanek nahiago zuela Kopi Bartali baino? Edo?
Non bait, baina, bueno, ez pentsa bataren aldekoak bestearen kontra jartzen direnik.
Vale.
Hori ere ez da. Mito bat besteak elikatzen du eta bestea batak. Elkarren beharra dute, baina, bueno, desberdinak ziren, Bartali aurreko belaunaldikoa zen, zarragoa zen Bartali, zeharo izaera desberdineko oso katolikoa zen Bartali, esan daiteke lege zarrekoa, eta hemen dator Kopiren berritasun eta asko jakingo ez dutena. Bueno, Italia kristau eta matxistaren arbuioa jaso zuen Kopik, emakumezko ezkondu batekin agertu zenean, eta aur bat izan zuen berarekin, Dama Bianca, Dama Txuria, Julia Okini, kartzelan egon zen, Dama zuri hau, eta aita zainduak, 1943ko giroko pelotoia, etzuen berenkatu Kopi bertan zegoelako.
Kontxo. Hori, zerarena, Fausto Kopi, bigarrena, Jaques Garate, Jaques Sanketil, edo Jack Sanketil,
Bueno, ze esango dugu, 53 urterekin hiltzen, hau ere gazterik hiltzen, hau ere gazterik, urdaileko minbiziarekin hiltzen hau, Jacques Anquetil, bostur, bitxiro, buelta bat, guri beti esan izan zaigu, ba, erlojuaren kontrako espezialista hundi bat zela, baina, bueno, guk jakina izan dugu, Cyril Guimarrek, Frantziako pelotoiko gizon ezagun izan dakoak, bere biografian zer dioen Anquetil-i buruz, zerbet berri ekarri nahi nuen. Bueno, bizitzako edozein arlotan aurkitu izan den karismarik handieneko pertsona zen Jacques Anquetil, kirolean, zinean, Anquetil areto bat ean sartzen zenean, bera etzen beste edonor itzalean gelditzen zen. Horregatik pedalei eragiten zienean ere berezia zen, hitzekin agertu ezin den estilo txundigarria agertzen zuen. Guimarrek dio, Anquetil-i buruz, esan izan dela pedalei eragiterakoan egan egiten zuela. Bere alboan utxaren urrengo sentitzen zinen, eta ez berak ala nahi zuelako konturatu gabe eragiten zuen hori Anquetilek. Eta bueno, ba, genok, denok entzun izan duguna, bizizalea zela, nik Peruren ari askotan entzun izan dio, turrean atxeden egun batean arkumea jantzuela.
Ara?
Bere garaiko aktore eta pertsona famatuen antzera agertu zen beti, otarraina gustoko zituen, txampaina, autodotorean beti, eta beti garaibateko argazkia ikusten badituzu, beti emakume bat ondoan beti bere emaztea, Janin. Beti alboan behar zuen. Nekazari mundukoa zen, justu esaten ari naiz era behar bada bizitza urbano batekoa dirudi, baina bera nekazari mundukoa zen, eta abeletxe batean bizitzen basurdetan da ibiltzea asko maite zuen, eta beste gauza, bueno, berizzi bat eta gutxitan esan izan dena, izarrei begira egotea asko maite zuen Anquetilek, eta oso tresneria berezia zeukan horretarako. Eta denek biografia guztietan eta gauza bat importantea esango dute Anquetil-i buruz. Ikusten da, berak nahi gabeze gauza eragiten zituen. Inoiz, ez zuten entzun, inorengatik gaizki esak.
Jo, hori gauza hundia da.
Hori Jacques Anquetil.
Eddie Merckx falta zaigu, oraindik bizi da, Merckx?
Bai, bizi da. Bueno, aurtengo udan, bere, bueno, biografiak asko daude, ba, justu bat irekortzeko aukera izan dut, ez? Eta, bueno, ba, berriena bera da, bertan lerroburua berak azaltzen du zein den Eddie Merckx. Erdia gizon, beste erdia makina.
Jo.
Eta honi buruz, bueno, datu batzuk eman behar dira. 1969-tik, 73-ra, lau urte horietan, 640 lasterketa egin zituen. 240 irabazi. Pentsa, korritzen zuen, hiru karreraz behin irabazi egiten zuen. Eta urte batzutan, bi karreraz behin garaile ateratzen zen. Bueno, palmaresa inor baino handiagoa dauka, bost tur, bost giro, buelta bat, hiru munduko txapelketa, orduko marka, 30 garaipen egun bateko klasikotan, turrean etapa garaipen marka. Berdintze ezinezkoa den listoia, utzi zuen txirrendularitzan, bera izan zen korritzeko modu berri bat ekarri zuena, zergatik beti erasoan, lasterketa hasieratik bertatik berak menderatzeko antzi era batekoa zeukan, baina denak menderatzekoa eta lasterketa momentu guztietan menderatzeko gogoa. Esaten da, ba, parekorik gabeko estatusa lortu zuela txirrendularitzan, eta beste bere garaiko baten hitz batzuk jasona izan ditut zerbait berri ekartzeko merzi buruz, ezta? Jean-Marie Leblanc, txirrendulari izana, zuzendari izana, turreko buru, zuzendari izana. Bueno, Leblancek dio, ez dut nire bizitzan Merckx bezalako pertsonarik ikusi. Beti onena izan nahi zuen, beti lehena, eta hau da baitere oso berri, ezta? Arrazionaltasunik gabeko lehiatzeko modua izan zuen, nera bezarotik erretiro hartu zuen arte. Eta esaten dute, ba, sekretoa behar bada, umezela jasotako hezkuntzan zegoela. Brusela ondoko herrixka txiki bateko zen, edo da, Eddie Merckx, bere aita ultramarino edo elikagai denda bateko arduraduna zen, eta bizitza ba oso larremotzean aurrera ateratakoa, eta bentsa, ze larremotza irakatsi zion gero Eddie Merckxi halako palmaresa egiteko. Behar bada, ba izan dena undiena, ez da inolako zalantzarik, eta txerrendularitza Merckxekin lotzen dugun bezala lotzen dugu futbola Pelerekin, automobilismoa Senarekin, nik uste dut parekotasun hori inorekin egin baldin badaiteke txerrendularitzan Eddie Merckxekin da.
Bueno, ba, hiru soslai zoragarri osatu dizkigu Jose Maria Balazak, Eddie Merckx, Fausto Coppi eta Jacques Anquetilenak, eh?
Deno dauzko gure mitoak.
Bai.
Neuri ez dut uste, bikote lagunak utziko zidanik, Germanek bere garaian hartu zuen erabaki hartzen, baina aukera izan banu Gino jarriko nioen.
Gino Bartalien omenez, Jose Maria Palaza, plazer izugarri izan da. Eskerrik asko, goratu, gero, kirol informazio guztia, ez historiako baizik eta gaur egungoa kirolegez izango duzuela, ordu bat harritan.